Vilcināties nedrīkst. Tā vēl aizvadītajā svētdienā tiekoties Parīzē, vienbalsīgi lēma Francijas iekšlietu ministrs Bernards Cazeneuves, Eiropas Savienībā prezidējošās Luksemburgas iekšējās drošības ministrs Etienne Schneiders un par iekšlietām un migrāciju atbildīgais Eiropas komisārs Dimitris Avramopuls. Viņi visi kopā ar 28 dalībvalstu pārstāvjiem tieks pie sarunu galda un teroraktos cietušajai Francijai ir vairāki konkrēti priekšlikumi, aktīvāka cīņa pret ieroču kontrabandu, visas Eiropas Savienības līmenī panākama apmaiņa ar pasažieru datiem un ir jābūt sistemātiskām un koordinētām kontrolēm uz Eiropas Savienības ārējām robežām. Eiropas komisija jau ir piedāvājusi arī būtiski ierobežot šaujamieroču aprit Eiropā, veicot izmaiņas likumā. Sagaidāms, ka plašas debats būs arī par to, kā stiprināt Eiropas Savienības robežas. To apliecina arī Eiropas komisijas pārstāve Natasha Berto.
And how notably to improve the controls of people coming into our external borders.
Būs diskusijas par to, kā uzlabot to cilvēku kontroles, kuri šķērso Eiropas ārējās robežas. Tikai atgādinot, ko par to jau saka nosacījumi, varu piebilst, ka visiem tiem, kuri ieceļo Eiropas Savienības teritorijā no ārienes, ir jābūt pakļautiem sistemātiskām un regulārām kontrolēm, viņu rīcībā ir jābūt derīgiem personu apliecinošiem dokumentiem un tiesībām iekļūt Eiropas Savienības teritorijā. Eiropas Savienības pilsoņi, atšķirībā no pārējiem, nepakļaujas sistemātiskām Šengenas zonas noteiktām datu bāzes pārbaudēm, izņemot gadījumus, ja pastāv risks. Tieši tādēļ Eiropas komisija jau maijā piedāvā izveidot kopīgu risku indikātoru, kuru dalībvalstis ievērotu pārbaudot cilvēkus uz robežām. Tagad Eiropas Savienības iekšlietu un tieslietu ministri lems par praktisku to dzīvē, kā pārliecināties, ka robežas ir drošas un ir īstenotas pareizās kontroles.
Izmaiņas Eiropas Savienības iekšējās robežās proti ierobežojumi Šengenas zonā pagaidām neesot plānot sarunās norāda komisijas pārstāve.
Iekšējo robežu stiprināšana nav dienas kārtībā. Tajā īpaši uzsvērts, ka sarunas būs par ārējām robežām. Taču pēdējos mēnešos mēs esam redzējuši īslaicīgu kontroļu atjaunošanu arī uz Eiropas Savienības iekšējām robežām, kas nozīmē, ka Šengenas nosacījumi terorisma vai kādu citu draudu gadījumā to pieļauj un valstis to arī ir izmantojušas.
Plašas diskusijas šajās dienās izvērtušās arī Eiropas parlamentā, pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejā ar Eiropas policijas biroja Europol vadītāja Roba Veinraita piedalīšanos.
We need to put
Mums ir jāliek nauda pareizajā mutē, un te es runāju par jauno Eiropas pretterorismu centru, kura vajadzībā mums ir nevien jāmobilizē nauda, bet arī cilvēku resursi. Mēs šobrīd sastopamies ar ļoti nopietnu, ļoti labi apgādātu un mērķtiecīgu starptautisku teroristu organizāciju, kas tagad aktīvi darbojas Eiropas ielās.
Eiropol direktors vairāk kārt uzsvēra akūtu nepieciešamību veidot ciešākas saiknes starp valstu drošības dienestiem. Par to arī būs vairākas piebildes Eiropas parlamenta deputāts no Francijas Rašidas Dati ziņojumā. Tas aptver vairākas priekšlikumus tam, kā pārtraukt cilvēku radikalizēšanu un vervēšanu teroristu grupās tepat Eiropā. Ziņojumā, par kuru deputāti balsos plenāra sesijā Strasbūrā nākamnedēļ, aicināts pievērsties tām joprojām vājajām vietām Eiropā, kas nepieskatītas ļauj īstenot radikalizēšanos, piemēram, cietumos, kurus pametuši jauni cilvēki, bieži vien nonāk nepareizajā vidē. Politiķi aicina dalībvalstis arī stiprināt radikalizācijas novēršanas centrus, ievies stingrākas kontrolas naudas plūsmai, kas Eiropā nonāk no citām valstīm un atbalsta dažādas musulmaņu organizācijas, garīgos līderus un mošejas Eiropā, kā arī sadarbībā ar lielākajām globālā tīmekļa kompānijām, piemēram Twitter vai Facebook un citām, noteikti stingrākas kontrolas saturam, kas parādās internetā. Laikus ziņot par bīstam informāciju un to apturēt, jo konstatēts, ka internets ir viena no tām populārākajām iespējām un ceļiem, kā teroristu vervētāji sasniedz savus potenciālos upurus. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio, Brisele.